Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Ashwa Ismail. Agenda awal ini sangat istimewa. Kita menampilkan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Saifuddin Nasution Ismail. Kita bercakap tentang kuasa rakyat yang meletakkan Pakatan Harapan pada 9 hari bulan Mei. Kos hari hidup berakhir dan titik tolaknya adalah mengenai poket rakyat. Apabila kita bercakap tentang poket, kita ingin meneliti keberkesanan pelaksanaan SST. Terima kasih Datuk kerana bersama kami.
Sebelum kita ke soalan lebih mendalam,
kita berbalik kepada bagaimana rakyat membaca dan melihat serta sentimennya. Mungkin kita dapat lihat lebih dahulu bagaimana sentimen dalam tempoh 19 minit sahaja kita dapat saksikan sebanyak lebih 41,000 retweet mengenai SST dalam tempoh 19 minit. Dan berdasarkan kepada sentimen, 58% daripadanya adalah mengenai sentimennya adalah neutral. Tetapi jika digabungkan bad dan terrible, teruk dan sangat teruk, 16% dan 24%, sekitar 40% di situ. Dan ini memberi gambaran pelaksanaan walaupun ia sangat bersifat boleh dikatakan dinamik sifatnya mengenai pelaksanaan cukai itu. Pelaksanaan berdasarkan kepada pemerhatian dan penilaian Datuk sejak 1 September.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, apabila berlaku peralihan kuasa politik pemerintahan, dikembalikan semula cukai SST dengan kita mansuhkan cukai GST melalui parlimen dan mulai 1 September kita laksanakan SST. Ianya satu sistem cukai yang kerajaan laksanakan bertujuan untuk mendapatkan revenue atau menjana pendapatan bagi kerajaan. Yang dengan pendapatan itu, kita gunakan untuk perbelanjaan kerajaan, bayar gaji, pelaksanaan projek dan sebagainya. Sudah tentu, apabila kenaan cukai ini dikenakan, pada kadar 10%, 5% dan 0% pada barangan dan kekal atau tepat 6% tak berubah pada perkhidmatan. Jadi kita pertamanya anggarkan kutipan atau pendapatan perkerajaan akan berkurang berbanding dengan kutipan di bawah GST. Baik, Aswad bertanyakan apakah melihat dari segi statistik yang diberikan tadi. Neutral berbanding dengan negatif atau positif. Okey. Skala neutral itu besar
bilang 58%
dalam tempoh
19 minit.
Saya melihat sebagai ini sebagai satu peluang atau opportunity. Ini adalah kelompok rakyat yang sedang tekun meneliti mengikuti impak pelaksanaannya. Terutama pada kos barangan keperluan harian. Jadi itu adalah fokus kementerian sekarang. Hampir setiap minggu saya akan memilih 2 atau 3 destinasi, premis yang merupakan tumpuan rakyat untuk saya merasai sendiri kesan pelaksanaan ini ke atas kehidupan rakyat seharian. Dan saya dapati bahawa tadi saya bawa balik daripada sebuah pasaraya di Seremban. Kepada tauke kedai itu saya tanya, boleh tak berikan saya pasaraya sebesar ini, apa 25 barang yang paling laku setiap hari? Dia pun keluarkan 25 senarai barang pada saya. Apa yang paling orang rakyat selalu beli? Mana kalau dia tolak troli itu, apa barang yang mesti ada? Milo, Pampers, sausage, susu pekat manis, bawang, minyak masak, gula, Maggi popular, Maggi. Jadi 25. Untuk sebuah pasaraya yang saya singgah tadi sebelum Jumaat di Seremban, apa yang naik harga? Daripada 25 tu ada 2 yang paling banyak dibeli, paling laris item. 2, telur grade B dan telur grade C. Yang ini harga naik. Yang ini saya mengaku secara jujur ada kenaikan harga setelah SST dilaksanakan. Baik, apa tindakan kementerian? Sudah tentu kementerian akan menghubungi pembekal supplier. Okey, itu bila saya turun dan saya tengok senarainya begitu. ada satu lagi pasaraya di Kepong yang saya melawat baru-baru ini. Saya kata minta 25 barangan utama. Rupanya 25 barang yang paling laku yang rakyat beli ini, dia tak jauh beza. Tak banyak perbezaan. Mirip saja. Jadi saya sensitif dalam melihat pattern turun naik harga. Jadi sekurang-kurangnya hari ini saya tengok grade B, grade C, telur itu naik harga. Begitu juga pasaraya di Kepong yang saya sampai, sama juga. Baik. Saya pergi ke bahagian perishable item. Ikan, sayur, cili, semua tu saya tengok. Baik, pasaraya yang membeli secara kontrak jangka panjang, long term contract atau beli in bulk, dia ada kelebihan untuk turunkan harga. Kenapa saya petik pasaraya ni, Aswad? Sebab mereka ni price setters, mereka penentu harga. Jadi umumnya saya tengok, sementara saya dapat merasai keresahan rakyat itu, saya tekun meneliti hampir setiap hari melalui ikhtiar Majlis Harga Barang Negara di bawah kementerian saya. Saya cermat dalam melihat setiap aduan mereka dan saya boleh merasakan bahawa dalam 10 hari atau 12 hari pertama ini, trend peningkatan itu ada pada beberapa barangan, tapi umumnya pada 25 barangan paling banyak rakyat beli itu masih lagi menyaksikan kedudukan harga barang yang terkawal.
Kita memahami di mana falsafah kepimpinan Datuk sebaik sahaja dilantik menjadi menteri. Ia bukan sahaja mengenai memastikan kawalan harga barang, tetapi gambaran lebih besar. Malaysia memilih sepanjang tempoh kepimpinan raya, Dato' Awani, mengangkat apa yang kita lihat sebagai isu kualiti hidup rakyat. Dan memahami dinamik begini, ini mendesak satu perubahan dan pendekatan cara Datuk dan kementerian itu bekerja. Mungkin itu yang menjadi penekanan apabila turun dan melaksanakan cara itu berbeza. Mungkin dari konteks itu.
Pertama, terima kasih Aswad. Peluang ini akan saya jelaskan begini. Bila saya mula masuk hari pertama, 3 Julai, di kementerian ini. Dan kemudian dalam ucapan sulung saya kepada pegawai utama kementerian dalam himpunan bulanan, saya sebut dua falsafah. Yang pertama, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Halal Pengguna di bawah kepimpinan saya, cara berurusan dengan stakeholders kita, yakni rakyat terbanyak, adalah tidak boleh ada hijab atau dinding antara kementerian dengan rakyat. Rakyat mesti boleh akses kita, dekati kita, hubungi kita dengan mudah. Walau apa pun reaksi rakyat, tak boleh ada dinding. Saya ingatkan diri saya dan semua pegawai-pegawai utama kementerian, baik penguatkuasa, baik pengemantau harga, baik perdagangan dalam negeri atau agensi-agensi di bawah kementerian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya anjurkan satu cara bahawa dengan kekuatan yang ada pada kementerian, dengan kuasa akta yang ada pada kementerian, ya, terutama dari aspek penguatkuasaan dan pemantauan, ianya tidak akan sempurna sama sekali, melainkan pengguna itu adalah rakyat terbanyak. Jadi saya katakan bahawa rakyat atau masyarakat, saya anjurkan untuk membantu kementerian untuk membolehkan kementerian membantu rakyat. Bagaimana cara membantunya? Kalau di sana rakyat dapati bahawa ketika berbelanja misalnya, mereka dapat tengok sendiri keadaan harga barang yang dijual itu pada harga yang tak munasabah. Mereka harus dapat segera memaklumkan. Dan untuk itu, satu bilik gerakan khusus kita buat untuk menerima aduan. Setiap hari mereka akan beri laporan terkini kepada saya. Tanpa gagal. Dan dua perkara itu saya perkenalkan. Tak boleh ada hijab. Dan yang kedua ialah minta rakyat bantu kementerian untuk bantu rakyat. Sebab 2,300 pegawai penguatkuasa tak padan untuk 30 juta penduduk untuk kita pantau kegiatan harian mereka berbelanja misalnya, ataupun 1,044 pegawai pemantau harga tak padan. Siapa sebenarnya kuasa terkuat, kuasa yang paling efektif? Rakyat, iaitu pengguna. Alangkah baiknya kalau mereka boleh datangi kami, sampaikan melalui semua saluran aduan dan maklum balas. Saya hanya boleh memberikan komitmen saya bahawa takkan ada satu aduan yang akan kami ketepikan, melainkan kami akan teliti dan usaha untuk membantu penyelesaian.
Dia berbalik apa yang kita lihat, apa macam mana sekalipun pengguna, poket kita perlu tebak.
Betul.
Maknanya lebihan wang dalam poket rakyat itu perlu ditingkatkan.
Betul.
Saya ingin melihat apa tiga perkara yang Datuk ingin perkukuh ketika mana kita mengetahui golongan B40 meningkat ataupun pendapatan isi rumah mereka meningkat sekitar 6%.
Ya.
Tetapi pada masa sama pendapatan mereka juga meningkat sekitar antara 5.5%.
Betul.
Tiga perkara itu Datuk akan jawab. Kita berehat sekejap, kembali selepas ini.
Terima kasih.
Datuk Saifuddin Nasution Ismail, Menteri KPDN HCP telah pun mengatakan tidak perlu ada dinding antara kementerian dan pengguna serta peniaga secara umumnya dengan rakyat. Maknanya ketika ini beliau telah pun mengatakan berdasarkan kepada pemantauan beliau sebentar tadi, petang tadi, telur grade B dan grade C ini ada peningkatan harga. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah ini? Dan jika kita lihat kepada data raya yang dibuat oleh rakan strategik Astro Awani Berkshire Media sejak sebelum pilihan raya. Dan kali ini, data ini saya tunjukkan sepanjang 100 hari Malaysia baru. Ini analisis sentimen netizen mengikut topik harga jualan yang antara lain neutral, sentimen neutral sebanyak 50%, sentimen positif 22.21%, sentimen negatif 26%. Majoritinya sentimen neutral, sekitar lebih 21,000 perbualan. Dan neutral menunjukkan pemerhatian keseluruhan ke atas penurunan harga barang dan 100 hari tempoh Malaysia baru ini melihat kepada ada tax holiday-nya, Datuk Saifuddin. Cuti, tidak perlu bayar cukai dan sebagainya. Dan ketika ini, masih lagi sentimennya adalah neutral. Dan Datuk secara jelas mengatakan bagaimana kita memastikan kualiti hidup rakyat itu dapat tingkatkan. Ya. Kali ini tiga perkara yang Datuk ingin lakukan dengan lebih teliti melihat kepada B40 dan setiap segmen masyarakat. Lebihan wang dalam poket rakyat itu.
Baik. Yang pertama, kementerian ini akan melaksanakan pada tahun ini juga,
ya,
bulan depan, beberapa pilot projek di bawah program yang kami namakan sebagai Food Bank.
Okay.
Ini adalah satu ikhtiar baru kementerian dengan mendapatkan penyertaan daripada pasaraya-pasaraya supermarket yang mempunyai lebihan bahan-bahan jualan mereka, sayur, buah, roti, kek, ya, barangan dalam tin yang masih lagi boleh digunakan akan dikumpulkan melalui inisiatif kementerian ini. Kita akan ada beberapa NGO yang akan bekerjasama dengan kementerian, kita telah kena pasti. Pilot projeknya akan kita lancarkan di Kelantan, di Negeri Sembilan. Model yang kita ikuti adalah di Pulau Pinang, model Mutiara Food Bank yang saya inisiatifkan sendiri. Sumbangan barang-barang lebihan daripada pasaraya, kita bawa ke pusat pengumpulan, kita ada NGOs, kita ada sukarelawan, kita ada pegawai kementerian, kemudian kita ada segmen penerima. Siapa penerima ini? Data dari IKASIH, data dari pejabat zakat, data dari Jabatan Kebajikan Masyarakat, data daripada kerajaan negeri, terutama kelompok B40. Program ini akan mengagihkan pintu ke pintu barangan-barangan ini, sayur, buah-buahan, kek, roti. Satu bungkusan mungkin bernilai RM25. Kita bagi kepada seorang ibu tunggal. Kita bagi kepada satu keluarga pasangan tua.
Golongan sasar.
Golongan sasar. Kita bagi. Bermaksud dia menerima satu barang makanan yang bernilai RM25 untuk hari itu dan dia tak payah pergi ke pasar malam untuk berbelanja. Artinya dia ada disposable income dalam kocek dia RM25. Kesannya segera. Bila saya mulakan ini pada 1 Mei 2017 di Pulau Pinang sampai sekarang program ini berjalan di bawah inisiatif Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang saya usahakan di bawah platform Mutiara Food Bank. Hari ini sedang kita bersiaran, Azwar, 26,000 isi rumah atau keluarga yang mendapat manfaat daripada program ini. Jadi model itu ketika saya sudah mengutai kementerian dan apa nama pasaraya-pasaraya ini adalah di bawah kawalan kementerian, isu lesen dan sebagainya, saya jemput mereka untuk ikut terlibat. Sambutannya sangat menggalakkan, kesediaan mereka untuk terlibat. Dan bayangkan kalau setelah pilot projek ini saya laksanakan, modelnya di Pulau Pinang, kita laksanakan pilot di Negeri Sembilan dan juga di Kelantan, tahun depan adalah roll out ke semua negara, ke seluruh negara. Saya optimis. Ini adalah satu usaha yang memberikan kesan langsung kepada poket pengguna, terutama kepada golongan B40. Jadi itu satu yang kami akan ikhtiarkan. Baik. Perkara kedua yang besar adalah saya membawa kepada Jemaah Menteri untuk penubuhan Majlis Tindakan Kosara Hidup Negara yang akan bermesyuarat pada 27 September ini, dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, yang akan dianggotai oleh beberapa kementerian yang berkaitan: perumahan, pengangkutan, kesihatan, pendidikan, komunikasi, ekonomi, keuangan, ada bank negara, ada wakil pertubuhan pengguna, ada distinguished individuals yang punya kepakaran. Kami akan gabungkan. Di situ nanti akan berlaku sesi sumbang saran, brainstorming yang agresif ke semua perkara yang menyentuh tentang isu kosara hidup. Harga makanan, bil utilities, kos pengangkutan, kos kesihatan,
perumahan.
Kos perumahan. Semuanya ini akan kita kenal pasti permasalahannya. Kita akan rangka plan strategiknya. Kemudian kita akan ketengahkan plan tindakan. Ini akan menjadi satu ikhtiar yang menyeluruh supaya isu kosara hidup tidak diuruskan secara terpisah oleh satu-satu kementerian. Dia tak boleh tinggalkan Kementerian Perdagangan Negeri, halo pengguna, ini soal harga barang. Bergelumanglah kamu sendirian di situ, tak boleh lagi. Dia harus merupakan usaha bersama. Dan akhirnya ialah masalah dikenal pasti, penyelesaiannya dicari, strategi diolah, plan tindakan dapat dihasilkan sebagai satu usaha di peringkat pemerintah. Kemudian di sana nanti, barulah aspek pelaksanaannya itu akan dibuat mengikut acuan ataupun formula yang telah dirangka. Itu apabila kesan pelaksanaannya nanti, dia akan memberikan impak kepada, misalnya, saya bagi contoh. Sudah Guan Eng, Menteri Kewangan, mengumumkan SST kepada bahan binaan rumah tak kena. Jadi sudah tentu dia akan memberi kesan kepada kos rumah. Okay? Itu satu contoh. Yang kalau kita kemudian dengan kerjasama Jabatan Perangkaan, bila dia olah bakul pengguna untuk mendapatkan satu petunjuk, iaitu Consumer Price Index, indeks harga pengguna, kita akan dapat mengesan dan mengikuti tentang trend kos hari hidup itu dengan lebih tepat. Ini usaha yang sedang kita tumpukan.
Yang kedua. Dan yang ketiga?
Aswad bertanya tentang purchasing power ataupun disposable income yang ada pada kos rakyat. Sebenarnya, apa saja dasar yang kita buat yang akan membantu melegakan, misalnya. Misal saya bagi contoh. Misalnya, Kerajaan Pakatan Harapan ini committed untuk mengekalkan harga minyak di PAM, RON 95 dan juga diesel. Apakah dasarnya? Dasarnya adalah memberikan subsidi. Okay? Artinya, kalau mengikut tren harga minyak dunia sekarang meningkat, 75, 76 US dollar, berbanding pada 9 Mei ketika peralihan kerajaan waktu itu, sebelum itu, masa manifesto diolah, harganya sekitar 30-an US dollar. Sekarang dah naik. Kalau harga minyak mentah dunia naik, sudah tentu harga di pam naik. Tapi itu tidak berlaku kerana ianya diberikan subsidi. Jadi harga itu berterusan sehingga hujung tahun. Artinya rakyat tidak perlu berbelanja lebih untuk membayar kos harga minyak kerana dasar pemberian subsidi yang kerajaan teruskan sekarang. Itu polisi yang dikekalkan dan akhirnya kos pembelian bahan api itu tidak bertambah. Begitu juga di peringkat kementerian saya misalnya, kos subsidi kepada minyak masak 1 kilo masih dikekalkan. Jadi bagi setiap 1 kilo minyak masak, sepatutnya rakyat berbelanja bukan RM2.50 tetapi RM3.10. Jadi dia cuma perlu bayar RM2.50. 60 sen itu dah penjimatan. Sepatutnya berada dalam kocek rakyat. Senaranya panjang lagi. Itu kerana kerajaan mengekalkan dasar subsidi. Walaupun ahli ekonomi memberi komen bahawa ianya bukanlah satu model yang sehat. Ianya tidak sustainable. Tidak sehat dari segi kantung perbendaharaan pemerintah. Begitu di barat. Tapi pada kita, kedudukan sekarang, sebahagian pada komitmen kita adalah melegakan supaya rakyat tak terbeban. Itu adalah langkah yang kita kekal dan pertahankan sehingga sekarang.
Saya ada lagi 30 saat sebelum kita tutup. Kerana yang paling menarik di landscape era Malaysia baru ini adalah mengenai kuasa rakyat itu. Dapat pantau Kerajaan Pakatan Harapan untuk melaksanakan dasar. Dan mereka tidak peduli bagaimana pendapatan kerajaan. Tetapi apa yang mereka pedulikan adalah bagaimana kesejahteraan hidup. Mungkin kita dengan ringkasnya, aduan perlu dibuat oleh rakyat. Kekuatan rakyat itu harus menjadi teras untuk melaksanakan dan menjayakan dasar tersebut. Mungkin platform yang diperlukan, perlu ke social media ke ataupun ada apps tertentu yang perlu mereka pergi?
Ada portal e-aduan, ada boleh hadir sendiri ke pejabat-pejabat kementerian, boleh telefon, hotline, ada bilik gerakan kementerian, ada aplikasi telefon pintar, Easy Adu, talian hotline, ada email dan ada aplikasi terbaru, Izzat. Dan aplikasi terbaru ni yang paling banyak sekarang ni, setelah kita lancarkan seminggu, jumlah aduan sudah pun 4,088 dalam masa 10 hari. Sebelum ini sebulan
4,088
aduan melalui WhatsApp saja.
Oh, WhatsApp. Okay.
WhatsApp saja. Dulu sebulan 1,500. Sekarang ni WhatsApp 10 hari dah 4,000. Okey. Dan ini memberi maklum balas yang sangat berharga. Jadi benarlah, tak boleh ada dinding antara rakyat dengan kementerian. Dan caranya adalah bantu kementerian untuk bantu rakyat. Datangi dan melawatlah portal kami. Beri semudah ambil gambar di mana berlaku kejadian pelanggaran harga dan sebagainya. Laporkan. InsyaAllah dalam masa 24 jam perkara itu akan diteliti dan diambil tindakan.
Dan itu semua hanya di tangan kita untuk kita melaporkan kepada KPDN HEP. Dan terima kasih Datuk Saifuddin kerana kembali bersama kami dalam agenda Awani di Astro Awani ini. Kita akan terus diskusikan dan pantau bagaimana pelaksanaannya dan idea besar yang akan diangkat serta dilaksanakan. Terima kasih kepada anda yang mengikuti kami. Hantarkan pandangan anda. Kita akan terus menjadikan ia sebagai perbualan harian agar ia dapat menjayakan, terutamanya untuk meningkatkan kualiti hidup sesama kita. Saya Ashwa Ismail. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.